Yesu atakwera kumwamba ophunzira anapita mu Yerusalemu ndipo anakhala mnyumba ina kudikirira kubwera kwa mzimu wa Mulungu. Ndipo inali nthawi ya chikondwerero pamene Aisraeli ambiri amene anali mayiko ena anabwera mu Yerusalemu. Ophunzirawa ali nyumbamu kunabwera mphepo yamphamvu ndipo anaona malawi a moto akutsikira pa wina aliyense mnyumbamu. Ndipo onse anadzadzidwa ndi mzimu wa Mulungu. Nthawi yomweyo aliyense anayamba kuyankhula chiyankhulo chosiyana. Anthu amene anali mozungulira malowo anawamva akutamanda Mulungu pa zabwino zimene wapangira koma mu ziyankhulo zosiyanasiyana. Ndipo iwo anayamba kuganiza kuti aledzera. Koma Petulo anati, ayi, anthuwa sanaledzere, koma adzadzidwa ndi mzimu wa Mulungu. Kodi munthu angaledzere mmamawa ngati uno? Iziru zikukwaniritsa malemba amene aneneli ananena kuti kudzera mwa mzimu wa Mulungu, akulu adzalota, anyamata ndatsikana adzaona masomphenya. Mulungu anatumiza Yesu, amene anachiza anthu nachita zozizwitsa zosiyanasiyana. Koma inu munampachika ndi kumupha, ndipo Mulungu anamudzutsa kwa akufa. Ndipo anakwera kumwamba, mphamvu yake ndimene yatsikira pa anthuwa. Ndipo wina anafunsa nati, kodi tichite chani? Ndipo Petulo anawawuza nati, lapani, tembenukani mtima, landirani mzimu wa Mulungu, ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu. Ndipo tsiku limenelo anthu okwanira 3,000 ndipo anabatizidwa mu dzina la Yesu. Ndipo anawaphatikiza kwa ophunzira. Ndipo anali kukhala pamodzi, anali kuphunzitsana mawu a Mulungu, anali kugawana zosowekera zawo, anali kuthandizana mavuto, anali kugawana chakudya, anali kupemphera pamodzi. Ndipo mzimu wa Mulungu unali pa iwo. Ndipo pakati pawo pamachitika zozizwitsa zochuluka. Ndipo nambala ya anthu inali kuchuluka tsiku ndi tsiku.